Unesco curiero, aprilo junio 2019, pagioi 24 gis 27, titolo La urbo, circo sub stel plena tendo, autoro Tomas Reverdy. La verchisto Tomas Reverdy electis presca uciam la urban spazion ciel cadron de sie romanoi. Obsedata de la ne el tenebla cesto de la necesto, e nia e mal humanichita e urboi, rimagas la peron de mal grandeca e resistui. Tio estas urboi. La fama e vortoi appartenas a Rambo. Tio estas la fraso che malfermas uno e liai illuminacion, en chiu la poeto prescribas ne ian urbon set circtendum, ge machinoin, ca geelin, logiantoin, acrobatoin, la spazoin, la programeroin, la irvoioin, la mul nombra in bruoin, kiwi plenigas gin, caosain, blindain unu fronta alla lia, certamen ordigitain cien musicae partiturui. Circa 1672, triaro imposta post morte il dono della volumo Splin de Paris, la spleno de Pariso de Baudelaire, la urbo estis do perceptata ciel bildo. Oni povis fari el gi metaforum, che tiu metaforo ne diris quio estas urbo, se tion quion gi evocas, nec la productado, nec la comercion, se iam la voyagio in l'anonimezzo la metioin quivi perdigas, cae la marricezzo, quio vidigas subite tra la fendeto e della trovidebla ricezzo. Ecte da insulo de Thomas More, la premulto dell'utopioi estas urboi, urbai. La malutopioi estas urbai entute. La urbo estas imagaso, la spettacolo, la circo. La circo. Locoi por voyagi. Mi presco ciam locadis la cadron de mia intrigo in urbo. Mi devas diri che mi traslocis cin en urbon. La urbo i permessas esticie santempe heme cae frem loce. Cae tiu traslocado estas fundamenta. Temas pri pascio flanche, pri la obliqua vido. Temas pri la breccio en la realo, la delocado, chiu crea subite spazio por disvolvigio de iu fixio. Ciam pos mia dua romano mi delocis partum de mia intrigo in Brooklyno, fronte al Manhattano, mi obeis al tio necesso mal proximigi mi antemo. Mi mal proximigis gin duoble, unu al New Yorko, chiu mi bone conis char mi iris tien oftege, set cie mi ne logis. Che poste al Brooklyno, chiu nestas la New Yorko, chiu non imagas vidate de Franzio. Tiu mal centrado estis certe fundamenta por mi, ci pusis min bascule iom pos iom en la campon della Romano. Antau tio mio un racconto estis tre autobiografia. Se tio mal centrado havis ne attendita ne fico, ci altrudis al mi ian spazio. Dume, mi vole mal proximigis de pli cutimae territorioi, mi besoni subite due plighi la documentado, la recontrolo in della detaloi, la effetto in sugestanta e la realon, la bildon. Mi malcovris, ene della fixio, ene de gia creado, ian complexam intermixitezzon della realo che della vortoi. Mi besoni sian translocadum, chiun proponas al mi la fremda urbo. Se tui poste, con la racconto situanta iam ie, mi besonis la realezzon por nutrigin. Né la crudan realezzon, pur usi tio mi estus covinta resti in Pariso, heim, se la realezzon della amas comunichilo, mi besonis bildo in simbolo, in fragmento, in vorto, startante de memoro, e sed anco de attesto, de foto, e racconto, e romano, e cae filmo, e mapoi, mi devis recomponi spazio, igi gin reala, redone il tuo urbo, gia vivon de circo. Blindai, unui al aliai. Mi havas la plei grandan admiron por verchisto e chies imac povo disvolvigas en granda e natura e spazzoi, la ol exempo di Cormac McCarthy. Se mi havis alia in chialo in mia casa, preferi la spazio de la urbo por traslochi tie miei romani. Dio estas charmi ancau havis la ideum che moderna fixio devas clarigi miei blinda in voyagioin cae mian anonimezzo. Odiamo in Pariso, mi loggia se mio domo, chi è la homo e saluta sin reciproche, clinante la capon, kiam ili renkontiĝas en la lifto. En la metroo plej ofte oni apenaŭ kuraĝas rigardi unu la alian rekte en la vizaĝon. Maloftas povi trairi la tutan urbo sen renkonti almenaŭ unu personon kiu parolas sole bizare kun si mem, unu aŭ du almospetantojn, iun ulon videble sociopaton aŭ eble mense nisan, kaj en certaj haltejoj iun toksigemulon, fine de la kajo fumantan kokainon. Ofte temas pri ulo, kiu oni jam vidis alifoje, personon kiu oni rinkontis en la kvartalo aŭ en la metroo je la sama horo. Tamen, oni neniam scios kiel li nomiĝas, nek kion li faras en la vivo, nek kia li ŝajnas feliĉa tiutage. Tiu almospetanto, kiu parolas laŭte kaj elektas siajn vortojn, kun sia leĝera fremda akĉento, de kie li venas, kaj kia li troviĝas tie? Tiuj junuloj, kiuj aspektas maskovestitaj, ĉu ili partoprenos sian feston, ian koncerton? Kiujn studojn ili faras? Kian postenon ili derevas atingi? Ĉu ili sukcesos obteni ĝin? Kian la moderna fikcio? Ni estas popolo de anonimuloj, antaŭenirantaj en niaj malgrandegaj vivoj, blindaj unuj al aliaj. Miaj ekzistoj, kronometritaj de la horaroj de apudurbaj trajnoj, rezistas ankoraŭ iomete funde de niaj koroj al la urbo maŝino. Sed oni devas tamen konfesi, ke simpla renkonto iĝis miraklo. Oni ne plu povas a Dio priskribi la vivojn de Julien Sorel, Frédéric Moreau aŭ Bellamy. Noto 1. Nomo de ĉefaj roluloj de francaj romanoj. Julien Sorel, Rouge et le Noir, 1830 de Stendhal, Frédéric Moreau, L'éducation sentimentale, 1869 de Gustave Flaubert, Bellamy estas la nomo de la sua persona de la homonima romano, 1885 de Guy de Maupassant. Ocasis ancau atenzoi, eble giuste pro tio, la 19 de settembre. Noto 2. Referenzo all'atenzoi de la 19 de settembre 2001, kiui celis construaju in simbola in deuzon. Ciui nomoi gravuritai ec de tiam en la nigra stono por doni nomon alla anonimului. La hodiauai heroi estas anonimai. En pagio du decfar cae du decfim estas bildo. La efemera mondo de fuoreioi, vidata de la Franza artisto Cyril Wenner. Sen titolo, numero 9, della serie Jo Jour de Fête, testaco 2016. Esas periferia quartalo de urbo, en nocto, con grandai arboi, cae malaltai dometoi, cae io mal proxime vide plas granda foireio, tra luma. Fazia rompebla kiel homo e moro. Mi revenis a New Yorko en 2008, por verki l'Anversal du Monde, alla mondo. La geio estas en la cratero de Ground Zero in 2003. Ocasis rasisma murdo. Almeno oni supposas gin rasisma. Oni sequas la roluloin, kiui gravitas circa o tio historio, kiel circa o la centro malplena sugestanta ne comprenebla ne celeston. Cai evidente estas giuste la ombro de la gemela e turoi, kiui svebas supre. Tie la urbo presentas agian, e sia e caracterisa i traitoi, kiwin oni povus nomis gia geologio. La urbo consistas el tavoloi. En sia cutima uso, ci forgesas ilin, se da locoi conservas ilia in spuroi. La urbo inscribas da istorio e nia ciutaghezzo. 2003 estis la momento, chi amo sono, passis della puna milito in Afganio alla preventa milito in Iraco. Tio esis ancao la iaro, chi am essis postonita la mirinda proiecto de Daniel Lipskind, la cratero Ground Zero, istoria cae simbola, in chiu la torroi de World Trade Center, mon comerza centro, returnigis terra in chiel ganto. Tiu loco sargita ie signifoi, igis loco stranga cae transira, tiu ne plu estis la esplanato de la gemela e turoi, cae gi ancora ne estis tio de la turo de la liberezzo. Loco de facile rompebla memoro, chi è la homo memoro. Scienis al mi, che odiau devas esti laboro della arto, fixiti un tipum de loco, chiu estas anca momento. La verco de Lipskin, mirinda in sia intelligento, diras same tion, sia maniere. Fusigiante en la locon de la malaperinta e turoin, tiu imputoin, de senfina ombro, chiu stampas en la spazio la malce estanta in turoin. Certio, estas la funebro, chie la memoragio, chie la ruino, che è la malbenita materiale de la verchisto, au de ia a in artisto, estas giuste tio, la ne e denebla cesto de la foresto. Cae mi expuris gin, in Japanio, post Fukushima, chie mi vivis por verci les evapore, la forvaporigitai, romano, en chiu iu volontula malaperintore, rencontas la voion de la damnitoi, ser radicigitai pro la catastrofo. Noto 3. Referenzo la nuclea catastrofa accidento de Fukushima, Japanio, in marzo 2001. Mi ciaspelis gin gis Detroito, Michigano, che tutta metropolo rischis perei en bancroto. Con du trionoi de gie elogiantoi fugintai, forportitai cause della economia e crisoi, cae della finanza criso de 2008. Detroito, la urbo machino, la urbo de forca de General Motors, la metropolis de la usona revo, chiu formangias sien infanoi, noto quar. Metropolis esta sens vincia filmo de Fritz Lang, regissora austra-germana, usona nigita. De la ligita in 1917, gi estis inscribita in la registro Memoir du Monde, Memoro della Mondo de UNESCO, ma l'utopia di Magvido della Urbo della Dudecunua e Arzento. Detroito, chiu asfixigis sen lo giantui, la unua urbo tion granda, chiu spertis tion. Chi è la Canario e la Carba Mineio, antau avertis tiuin, chiui culpicis la banco in cae negozia in compagnio in pris sen respondezzo. Detroito chies ruinoi, che il tiu idealia malproxima civiliso, usino i grandi vendeio, il lerneio e cae teatroi invaditai della vegetagio, similis alia tragica planeto della simioi. Noto quin, la planete Singe, planeto de simioi, esta science fictia romano, 1963, della Franza Berchisto, Pierre Boulle, chiu inspiris la samnoman film della usona regissoro Tim Burton, en 2001, same che il serion da film e produttite della usona societo 20th Century Fox. Revo ancora, cae profeta del planeto, liberigita di ni. Mine iris al Detroito, tu mi verchis la romano, existis mon nombra e fotoi, raccontoi dei giornalisti della Detroit Free Press, chiel Charlie Ledoff, cae aliei. Informigis, si, chi ocasis, chi el situigi la eventum, ne representis problema. Male, Detroito estis documentita gis saturigio, la problema igis conata. Resisti alla charmo della flutisto. Uno el mia ideoi estis l'analogio de tiu auta criso con la mese poca germana racconto per la flutisto captisto de Amelin, villaggio invadita della pesto, petas la helpon de flutisto. Chies magia fluto forportas la ratoin exter la villaggio, cae dronigas ilin en la rivero. Se chiam li revenas, oni rifusas l'impagi, oni in havis mon. Se incompata, la flutisto con magia fluto sorcias tiam ciuin infanoin della villaggio, cae cumprenas ilin con si, li dronigas ilin en la rivero. Comenze della iarcento, la flutisto dell'industria capitalismo altiris in Detroiton, ciu in marricia in laboristo in della rura sudo de usono, cefe nigrulo in cui la promesso de brile stontezzo. In tiu periodo la flutisto vendis domo in cae vetturilo in credite. Se chiam la homo in evolis paghi la presso, che chiam ili ribelis dum le protesto de 1967, La flutisto offendigis. Li foriris un la labor postenoi al cinio, ca in Detroito la homo refalis iun postium in misero. Malgra ugia crudelezzo, tiu racconto elvocis infanezzan imagagio. Uno e la storioi, chi un romano racconta, se sta sto la fugio de gruppo de infanoi, qui profitas della mal organizitezzo della trasporto e cai dell'erneio e la urbo, por travivi ian avventuro, e por la città e terreno cai l'erneio. Io chio similis iel al Treasure Island. Noto ses, Treasure Island 1683, Tresor insulo, estas avventura romano della scotta verzisto Robert Louis Stevenson. Se mi havis iam problema con la reale, mia storio inscribicis inter du bancrotoi, tiu de Lehman Brothers, la 25 de settembre 2008, che tiu de General Motors, la 1 de junio 2009. Noto sep, Lehman Brothers estis mulnaxia invest banco, tiu bancrotis post 150 iar existo. General Motors esta su zona construanto de automobiloi, quiu estis metita sub la protecto de la usona legio concerne la bancrotoin de la 1 de junio 2009. Tivi estis historiae cae obiectivae melostonoi, tamen infanoi ne povas tradivi la tutan tempo. Mi comenzi sequi la infano in soile della festo de civi sanctuloi, dum la Devil's Night. Noto hoc, Devil's Night, la 30 di ottobre, estes la nocto, quiu antauas la feston Halloween. Ili bruligis for la sitan domum, quelca in tago imposte ili fugis. Tiam estes la comenzo de novembro, mi decidis che ili povas resisti gis Christnasco. Oni povas consideri che tio estes razia maximum. Se tio devigas min tordi la tutan realo. E la romano Gomo, la General Motors, ne plu estas gomo, se gi sangigas al entrepreno. La cronologio estas cuita. Mi successas in avi mian documentaron en du monatoi. Cedo subite cio heligas. La logico de la fictio altrudigas alla realo. Se mia historio de malutopio, de bancroto cae de urba giangalo curas gis crisnasco, tiam mien iras vintron, malvarmas en Detroito vintre. Che subite tiu urbo, per chi mi vidis mi bildon, dicas io, che ho estas pliol simpla decor, si vigligias organiche. Mi observas mense la negion falantan sur la gasono, meldigante alla bruo in de pascio. Mi vidas la benton, in sciovigiantan e in pauca in fenestro in della vacanta e costruagio, si blante, turnigianta e nella forlasita e domoi. Mi pova senti chiel la metalgusta frosto penetras la humida in vestoin, chiu nenio più successas revarmigi. Mi vidas chiel estinguigias la aloi della urba lumigado, anstatauata e della mistera vagrado della negio sulla argenta luno. Catiu fantasmagoria Detroito, fixia Detroito, nestas pli reala o la vera, e la vera Detroito, tiu epoche, la homo i mortis ciutage, sed la urbo farigias comunichebla, representebla. En la urbo machino oni povas de nove imagi homa in destinoi. Malgrandega in resisto, se la historio da auros cis crisnasco, estas nur che temas pri fabelo, chiun estas devigata esti cruela. La clavoi eble successus el turnigi, che la urbo successus refarigi circo, che evolua sorto de acrobato e anonimai, sem protecta reto, glitanta e de trapezo al trapezo, fluctuscianta e sem vidi uno la lia, recaptigianta e flughe, esperante ium da riposo, esperante ia rencontum, che il miracolo con dimensia, sub la stel plena tendo. En pagio e dudexes che dudexep estas foto panorama fotomontaggio della serie Le Présence des Agrégés disigita e cestui Pariso 1999-2000 deleita l'artistino Silvana Reggiardo. Nascita en 1974, la Franza Verchisto Thomas Reverdy estis notinde premiita por sie romanoi Le Dernier Feu, Lastai Faeroi, 2008, L'Envers du Monde, La Reverso del Mondo, 2010, Les Evaporés, La Malaperinta, 2013, Il était un ville, Esti siam urbo, 2015, Cai, L'hiver du mécontentement, La vintro della malcontento, 2014. E Francigis, Maria Butan, Romanul, nomoi cititai, Baudelaire, Charles, 1121-1167, Franza poeto, Ledoff, Charlie, 1966, Usona giornalista, Lipskin Daniel, 1946, Usona architetto, McCarthy Cormac, 1933, Usona verchisto, Moore Thomas, 1400-1535, filosofo, teologo, giurista e anche politicista, autore di Utopia. Rimbaud, Arthur, 1800-1891, Franza poeto. Legis por vi, Alessandra Madella, Italuio.